bija kļūdiņas, pilnīgi noteikti bija. Tāpat 13, kas man nesanāca visu trenīs, tā man arī pirmajā braucinā arī nesanāca, otrajā jau nu, daudz maz. Jā, un kaut kā mazliet nestabili tā uz slidām jutos, tā mazliet juzoju. Tīpaši pirmajā virāžēs, otrajā braucinā vienkārši ieslīdēns, nespēju kāpēc. Manuprāt, rasts ir citādāk kā tā bija oktobrī. Nu, olimpiskā devība pilnīgi noteikti uzliek savu spiedienu, jā, un visi mediji, visi apkārt, tāds stresiņš visu laiku. Es mēģinu koncentrēties domāt tikai par braucienu, ielieku austiņas, klausos mūziku un mēģinu neko neredzēt apkārt. Kā jau man treneris saka, jāpieiet ir mierīgi, tā ir tava debīta, saprot, nu, tā ir pirmā reize lielajās sacensībās un nevajag iedzīt savu milzīgā stresā, bet, nu, viņš jau pats par sevi ir, tā kā. Nu, kopumā, nu, šie ir divi labākie rezultāti, kādi man bija šajā nedēļā, bet kļūdiņas bija, varbūt tas pat labi, jo ir kur augt, bet, nu, nē, nu, protams, nebija labi. Ir jālabo kļūdes un jānobrauc nākamajā divi braucieni labāk. Vajag atbrīvoties pirmkārt vairāk. Pirmo virāžu vai braukt mazliet citādāk, nekā es to darīju, bet citādāk vienkārši jānobrauc savu braucienu un nevar kļūdīties. Satraukta, bet priecīga. Jā.